Du lytter til P1.
Jeg bor i en ret lille lejlighed, så her i weekenden, der gik jeg sådan lidt i panik, da jeg skulle tænke over, hvor jeg skulle opbevare 9 liter vand, en soldreven FM-radio, en håndfuld små kontanter og grøn bønner og fiskekonserver, altså ud over makrelsalat og de tun, som jeg har rigtig meget af i forvejen. Fordi det er, hvad vi danskere er blevet opfordret til at have i gemmerne i tilfælde af, at vi bliver angrebet af fremmede magter. Men en ting, det er at sikre vores sådan velbefindende eller overlevelse. Noget andet, det er at sikre vores fælles fysiske og digitale kulturarv. Og vi ser nærmere på netop de her udfordringer senere i den her time.
Og så fortæller vi om bestsellerlister, fordi vel alle forfattere, der drømmer om det, at se en bogtitel på New York Times bestsellerliste, det betyder selvfølgelig masser af opmærksomhed og øget salg. Og derfor er det også en ret hård kritik, som et andet medie, nemlig The Economist, rejser, fordi de mere end antyder, at New York Times fifler med placeringerne på den ellers meget anerkendte liste. Og ligesom meget andet i USA, så handler det her om politik, fordi kritikken lyder, at bøger med højreorienterede holdninger har 7% mindre chance for at komme på listen end andre bøger med lignende salgstal. Det ser vi nærmere på i den her time af Kulturen, som er med Chris Pedersen og Karen Sikker.
Men vi starter med et andet drama i forlagsbranchen, for et stigende antal mennesker, de kan tilgå bøger helt gratis via biblioteket Nota. Der blev vi afbrudt.
Ja, det gjorde vi. Fortsæt du bare.
Nota, og det er altså Nationalbiblioteket for mennesker med læsebesvær, hvor bøger er helt gratis. Og det store boom i medlemmer, det udfordrer især lærebogsforlagene. Nota, det var oprindeligt tiltænkt folk med synsbesvær, så for eksempel blinde mennesker kunne tilgå bøger, der imødekom deres behov. Men de sidste par år, der er mængden af diagnoser, der kvalificerer en person til at få adgang, steget til hele 200 forskellige diagnoser, det vil sige, at folk med både ADHD, sklerose og hjerneskader nu kan komme på Nota og tilgå bøger. Herudover så bliver nu i højere grad testet for ordblindhed i folkeskolen, hvilket også har resulteret i Nota-brugere. Og de to faktorer så sammen, de har betydet, at medlemstallet er eksploderet fra 155.000 medlemmer i 2018 til 260.000 medlemmer i dag.
Og det er der andre forlag, som ikke er særlig glade for. Henriette Thiesen, velkommen. Ja, forlagschef på Gyldendal, hvor under også forlagene Hans Reitzel og Munksgaard hører, som jo også i høj grad er dem, der udgiver lærebøger. Ja. Hvad er det for en udfordring, som Notas nu meget stigende medlemstal giver jer?
Ja, altså sat helt på spidsen, så er det jo sådan set en trussel i forhold til, at vi kan blive ved med at udvikle lærebøger. Fordi, at som I fortalte, så er det stedet til hele 260.000 medlemmer. Mange af de medlemmer er lige præcis mellem 20 og 29, som er dem, der går på de videregående uddannelser. Og de får altså deres bøger gratis. Derudover så får de dem i et format, som er utrolig nemt at dele, nemlig som PDF'er, ja. Hvilket betyder, at der sådan set også, man føder også ind i piratkopieringen via Nota. Og det betyder jo, at vores salg de seneste år er faldet drastisk og hvis det fortsætter, så tænker jeg, at det bliver svært at have et bæredygtigt marked.
Ja, det er jo det, der er det store perspektiv i det her. Men prøv at give et eksempel på sådan en bog, som møder den her udfordring.
Ja, altså vi har for eksempel en grundbog til sygeplejestudiet, som hedder Anatomi og Fysiologi, som er en gennemillustreret grundbog, som skal forklare de kommende sygeplejersker, hvordan anatomien og fysiologien hænger sammen i grundlæggende fag. Og den kan man sige, den er på notaudlånet simpelthen steget så markant. I 2020 udlånte Nota 650 eksemplarer cirka, i 2022 var det så steget til 1600 eksemplarer. Og faktisk ved jeg ikke engang, hvad det er i 2023, for de tal har vi ikke fået oplyst. Men man kan i hvert fald sige, det skal jo sættes i relation til, at der startede 3.300 sygeplejestuderende i Danmark. Og det er jo en af udfordringerne, at vi er jo et meget lille sprogområde, der er ret få studerende, så de bøger, vi laver, de har jo en forholdsvis lille målgruppe. Og hvis en tredjedel måske af den målgruppe så får dem gratis, så er det en stor udfordring for os.
Hvis vi lige kigger på det økonomiske, altså hvad koster sådan en type bog?
Den her bog koster 950 kroner, sådan en vejledende pris.
Så. Og hvorfor er det så dyre?
Ja, altså for det første synes jeg godt, man kan stille spørgsmålstegn ved,
om det er dyrt.
Om det er dyrt, når man en grundsten i ens uddannelse igennem flere år i forhold til en kaffelatte eller et eller andet, om det så er dyrt. Men Altså jeg tænker, at det er jo fordi, at der ligger mange års arbejde bag sådanne bøger. Det er jo noget, vi udvikler fra bunden af i samarbejde med forfattere, illustratorer, grafikere. Og vi arbejder med hver evig eneste lille sætning og laver bokse og illustrationer osv. for at gøre stoffet så tilgængeligt for de studerende som muligt. Og i virkeligheden kan man sige, at det, at der er så mange studerende, der i dag har læseudfordringer, altså stiller faktisk endnu større krav til lærebøgerne, fordi de skal simpelthen være så velformidlet, for at de studerende i dag kan tilgå dem. For der er ikke mange studerende i dag, der gider eller kan sidde og læse side op og side ned med kun tekst. Så vi arbejder utrolig meget med formidling.
Og nu, som Chris sagde, lige inden vi sagde goddag til dig, så skyldes det her jo blandt andet, at der er kommet en langt større medlemsgruppe i Nota, fordi langt flere diagnoser end blindhed og ordblindhed bliver anerkendt. Der er vel ikke noget galt i, at folk, der har alle mulige udfordringer, hvad enten de har ADHD eller læsebesvær, kan lige præcis nyde gavn af den her platform?
Der er, altså, vi stiller slet ikke, altså, vi er slet ikke ude på at blande os i, om staten ønsker at stille vores bøger til rådighed for mennesker med forskellige udfordringer. Men hvis staten ønsker at gøre det, så bliver staten nødt til at yde en fair betaling, så vi kan blive ved med at producere det, de stiller til rådighed, kan man sige.
Fordi det Nota, det statslige Nota giver til forfattere for eksempel, ligger meget lavt, mellem 8 og 14 kroner har jeg læst mig til for en udgivelse.
Ja, og det er jo så et engangsbeløb, så når en studerende går ind og downloader vores bog, som så i øvrigt kan deles også, så får vi mellem 8 og 14 kroner, og det er det.
Ja. Både hos jer og hos Nota, der bliver aben altså kastet videre til Kulturministeriet, fordi det i sidste ende er en politisk beslutning om, hvem der skal have ret til de her gratis bøger, og hvordan forlagene skal kompenseres for det. Mm. Og vi har fået en kort kommentar fra Kulturministeriet, og den lyder sådan her. Når man har skrevet en bog, som man har brugt både sin tid og viden på, skal man selvfølgelig have betaling for det, og fortsætter rettighedsbetalingen fra Nota for brug af blandt andet studiematerialer, vurderes igen i 2025. Hvorfor kan I ikke vente til 2025 med at tage den her samtale op?
Altså udfordringen er akut, tænker jeg, altså, og vi er også uenige om den aftale, vi har indgået med Nota. Den aftale, vi har indgået med Nota om vederlaget, lægger sig op af e-regionsaftalen, som der også refereres til. Og i e-regionen, der bliver det jo en streamingløsning, hvor man bliver afregnet for udlån per 30 dage. Det vil betyde, at hvis studiebøgerne var til udlån som streaming, så ville vi få en betaling per 30 dage, hvilket vil formodentlig betyde, at vi vil få igennem måske et eller to år, vil vi få det her vederlag per måned i to år. Men det, der sker, er, at vores bøger ikke er tilgængelige i Notas streaming-tjenester. Det er kun det skønlitterære.
Men I har jo selv indgået aftalen med Nota. Altså, ja, hvor er det, I er gået galt af hinanden?
Vi er gået galt af hinanden i forhold til, altså for det første vil jeg sige, at vi allerede i 2016 fik lovning på, at Nota vil lave en sikker løsning. Altså det har hele tiden været meningen, at Nota, når de udlåner vores bøger, så skal de gøre det på den sikreste måde, der findes, altså digitalt i forhold til de formater, der findes. Og der må man bare sige, at en streamingløsning med en app, eller hvor man kan downloade det i en app, vil være den sikreste løsning. Og den løsning har altså kunne de sådan set have udviklet de sidste mange år. Og det har vi været til løbende møder om. Men vi ser stadigvæk ind i, at de udlåner vores bøger som PDF-filer.
Hvordan kommer I til enighed om det her? Altså, hvordan kommer I hen? Altså, hvilken løsning skal I hen til?
Jamen, vi skal hen til en løsning, hvor at Nota udlåner deres bøger på, eller vores titler på en sikker måde, og at vi bliver enige om et vederlag, der gør, at vi kan fortsætte med at være en bæredygtig forretning, så vi kan blive ved med at lave nye lærebøger og opdatere lærebøger. For vi er der, hvor at jeg tænker, vi ser ikke mange år ind i fremtiden, hvis det fortsætter, som det gør nu, så må vi opgive at lave rigtig mange af de titler, vi laver nu, eller opdatere dem. Og så findes der ikke danske lærebøger til pædagoguddannelsen og sygeplejeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Så kan vi læse engelske lærebøger eller artikler på nettet.
Men et lidt opklarende spørgsmål, fordi jeg kan ikke glemme at tænke på, at det, der kommer flere diagnoser, gør jo også, at flere mennesker måske kommer ind på en uddannelse og tør tage en uddannelse, som får det her materiale. Ligger problemet i den her, altså i den her fildøsende, fildelingsløsning, er det der issueet ligger?
Den ligger to steder. Altså for det første så arbejder vi jo også, det skal også siges, at vi i branchen jo arbejder på selv at stille vores titler til rådighed i digitale formater, der er tilgængelige for ordblinde for eksempel. Vi har selv formater, som lever op til de her tilgængelighedskrav. Så man kan sige, hvis hele Notas virke er jo at stille, og at alle skal have lige adgang. Så, men hvis vi stiller tilgængelige materialer til rådighed, så behøver Nota jo ikke at lave dem. Det er ligesom hele grundlaget. Så for det første vil vi gerne arbejde hen imod at stille ting til rådighed selv. Det gør vi også. Og så vil vi, de titler, som Nota så skal udlåne, dem skal de udlåne på en sikker måde, og så skal vi kompenseres på en måde, som sikrer en fair betaling for vores arbejde.
Man kunne jo også sige, er det rimeligt, at fordi man er ordblind eller har en anden diagnose, at man så skal have hjælpemidler eller gratis? Det er der jo mange andre folk med sygdomme og handicap og alt muligt andet, som ikke får. Er det også en vej, I vil pege på?
Altså det er jo i princippet ikke noget, vi vil blande os i, for det er jo staten, der beslutter, hvad de vil stille til rådighed for mennesker med forskellige slags handicap. Men jeg kender ikke nogen andre brancher eller teknologier eller tjenester, som staten stiller til rådighed for folk med eventuel handicap, hvor de ikke betaler dem, der har lavet det.
Mm. Hvor akut er det her? Nu siger du, I vil meget nødig vente til 2025 med at høre kulturministeren tage problemet op. Jamen, altså, hvornår bliver det her et konkret problem?
Ja, altså, det er et konkret problem. Og det er, altså, de tal, når vi kigger på notaudlånene fra 2020 til 2022, så er stigningen jo fra 600 til 1600. Det er jo procentvis store stigninger, og så kender vi ikke engang tallene fra 23. Så det er et massivt problem, som presser os som branche på alle niveauer, og når vi så også ser dem føder ind i piratkopieringen, som også er et massivt problem, så udgør det jo faktisk en meget, meget stor trussel for os.
Og lige her til sidst, prøv lige at beskrive problemet ved, at man måske fremover, hvis ikke det her problem bliver løst, kan få lærebøger på engelsk. Det er der jo masser af uddannelser, der udelukkende bruger.
Ja, men ikke når vi snakker professionsuddannelse. Vi er højere oppe i universitetsniveauer, hvor jeg også mener, at vi har behov for danske lærebøger, fordi de tager udgangspunkt i en dansk praksis. Altså en socialrådgiver, eller en pædagog, eller en sygeplejerske, der skal ud og arbejde i det danske velfærdssamfund, skal jo være, mener jeg, have nogle danske grundbøger, der forbereder en på den praksis, man kommer ud i her i Danmark.
Mm. Tak skal du have.
Selv tak.
Henriette Thiesen, som er forlagschef for Gyldendal, for den del, der står for at udgive lærebøger.
Tak.
I sidste uge udkom en artikel ved The Economist med titlen Is the New York Times bestsellerlist politically biased? Our investigation suggests it is. Mediet har dykket ned i de seneste 12 års bestsellerlister fra New York Times, og de er kommet frem til, at bøger med højreorienterede holdninger har 7% mindre chance for at komme på listen end andre bøger med lignende salgstal.
Jesper Provstgaard er ansvarshavende redaktør ved Bogmarkedet. Det er sådan et medie, som både bringer anmeldelser og omtaler og alt, hvad der sker, og andres bestsellerlister og også deres egen. Jesper, velkommen.
Tak.
Nu er det jo sådan, at New York Times ikke vil sige noget om, hvad det er for nogle tal, de baserer deres bestsellerliste på. Så det kan vi nok ikke rigtig få afdækket, hvordan det er gået til, medmindre du lige skulle vide det. Men hvad er der for nogle måder, man kan manipulere på?
Det er jo vigtigt at huske den her sag. Altså, The Economist, det er svært her på eftermiddagen at sige, bruger jo nogle tal, som sådan et scan-tal af det amerikanske bogsalg, som dækker ca. 85% af det amerikanske salg. Og derfor så er der jo en data, som man modtager hos New York Times, må man jo formode, som bliver behandlet på en eller anden måde. Og det skal jo i så fald være her, at de, som der bliver antydet, at der bliver pillet lidt med salgstallene, kan man sige, eller den data, man får ind, som er så til fordel for nogle bøger i forhold til andre. Så det skal være det her mellemled, kan man sige.
Vil du kalde det snyd?
Jeg vil kalde det snyd, hvis du påvirker den data, du får ind, og så tegner et andet billede, den data, du får ind, viser.
Mm. Og det er det, vi ikke kan vide.
Ja, præcis. Ja. Og det er også vigtigt at huske, at der er jo andre selskaber, ligesom dem, som de bruger i artiklen, som laver det samme i USA, som overvåger bogmarkedet derovre i forhold til scannet salg ude i boghandlerne derude, og på Amazon osv. Så det kan godt være, at de har en anden datakilde, som de bruger jo.
Ja. Men New York Times, de vil så altså ikke forklare, hvordan de laver den her bestsellerliste. Har du et bud på, hvorfor?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo kun gisninger, som man har jo. Man skal huske, at det amerikanske mediebillede, det er jo noget, ikke ligesom herhjemme, på samme måde som, altså det er jo mere politisk opdelt, hvor man ligesom har en politisk agenda, sådan lidt i det skjulte mere, som er lidt mere tydelig end herhjemme. Det kender vi også fra Fox News og så videre deroverfra. Så det kan godt være noget af den interesse, man har nu, hvor der er valgkamp i år for eksempel.
Ja, men ville det efter din mening give mening, at man krævede, at det skulle være fuldstændig gennemskueligt, når man laver de her bestsellerlister, så man kan undgå snyd eller manipulation, fordi det er jo ikke lige meget at komme på sådan en liste.
Nej, bestemt ikke. Det er bestemt ikke lige meget at komme på sådan en liste.
Eller ikke komme på den.
Ja, ja, præcis. Der kan godt være noget af den aftale, de har med deres dataudbyder eller deres datafirma, som de arbejder sammen med, som gør, at de ikke kan fremlægge tal 100%. Men derfor så kan man jo godt argumentere for, at de burde fortælle, hvordan de behandler den data, de så får ind. Så der er den gennemsigtighed trods alt. Ja. Der kan godt være noget juridisk, som gør, at de ikke kan gøre det. Men det kan de bare sige i princippet.
Nu har vi jo en periode, hvor der altså kommer færre anmeldelser, både i danske og internationale dagblade af skønlitteratur især, og der bliver delt mange anbefalinger på sociale medier i stedet for. I sådan en tid, altså har sådan en bestsellerliste, hvilken betydning har den i det landskab?
Altså hvis man ser, nu er det nemmest for mig at snakke ud fra et dansk perspektiv, og en bestsellerliste har helt klart noget, den har en værdi, som minder lidt om dagbladernes anmeldelser, og som du siger, det bliver færre og færre. Så de har helt klart den effekt, at de gør noget gavnligt for salget, kan man sige. Fordi det gør jo, at der er bestsellerliste ude i boghandlerne, der skal holdes ved lige. Altså, der skal stå flere steder i butikken. Og så er det også et tegn til, at det her, det er der andre, der synes, at det er godt. Og det kan vi jo så som forbruger, som læser, som interesseret, se, jamen, så kan det være, at jeg også skal læse det, når der er andre, der synes, det er godt. Så det har helt klart en værdi.
Og vil du lige prøve at forklare, hvad der sker inde i selve bogbutikken, når man har sådan en bestsellerliste, altså, som er meget sådan konkret?
Jo, altså, typisk så vil det jo være sådan, at man får en bestsellerliste ud mandag morgen, som man trækker på ud fra noget data og nogle salgstal ud fra den sidste uges tid. Og så inddeler man den jo i de her genre, afhængig af hvilken butikkæde, som du er. Og så sørger du for, så har du måske en særlig plads i din butik, hvor du har den her bestsellerliste udstillet. Og det er jo for det meste et ret godt sted i butikken, eller en såkaldt A-placering, om man vil, hvor man så er lidt på virkelig op for de kunder, som kommer ind og siger, nu ligger den på bestsellerlisten. Det kan godt være, at jeg skal skrive den på ønskelisten, nu hvor jeg har fødselsdag om en uge, for eksempel. Så det er jo nok, det er jo sådan, det foregår primært.
Mm. Og bogmarkedet, hvor du har din daglige gang, bringer også bestsellerlister fra en række forskellige steder. Saxo, Bog og Idé, men også sådan nogle mindre steder som Timers Magasin. Hvad er forskellen på dem og deres brugere?
Jamen altså, jeg synes faktisk, at hvis man kigger på listerne, eller vi har også Christian F. Møller, som også er en enkelt boghandler i Aarhus, så er der ret stor forskel på, hvad det er for nogle forbrugere, de har, hvor man kan sige, at det er måske lidt svært at sige, fordi at de har typisk kun én liste, hvor Bog og Idé for eksempel har flere lister. Men det er jo tydeligt at se, at der er et andet slags publikum i de her boghandler, end der er hos for eksempel Bog og Idé typisk, og det er jo sat på spidsen selvfølgelig, meget generaliserende. Men det viser, at der er en forskel i forhold til, hvordan at man tilgår litteraturen, og hvad for noget litteratur man foretrækker. Der kan godt være noget med at være vælge de bøger, som der ligger på en uafhængig boghandlers bestsellerliste, frem for den, der ligger øverst på Bog og Idé eller Saxo for eksempel.
Mm. Ja. Mens nogle af de mest sælgende bøger vel går igen, uanset hvilken bestsellerliste vi taler om.
Jo, bestemt. Altså, jeg tror sådan en, hvis man tager Jussi Adler Olsen som et godt eksempel, så vil det være gældende i begge steder, fordi der er det måske lige så meget en præference i forhold til den foretrukne boghandler, man gerne vil købe sin bog eller boggaver i, som gør sig gældende.
Når man så ved, at boghandlerne de så bruger de her bestsellerlister sådan meget praktisk til at købe bøger ind, så kunne man jo også godt forestille sig, at de lige pludselig står med en stor kasse af bøger, som det er svært for dem at komme af med. Kunne vi, altså skal man være bange for i Danmark, hvis man går ind i en bogbutik, at det er de bøger, der står på bestsellerlisten, det er nogen, som, ja, som andre ikke vil købe?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, man skal være bange for. Der er vi heldigvis så et land, hvor vi er så godt forberedt i forhold til os. De fleste, der kommer ind i en boghandel i dag, de ved jo faktisk godt, hvad de skal have og købe, hvilken bog de gerne vil have den dag, men derfor kan man jo godt blive påvirket, mens man køber den bog, til sin næste købs bogkøb jo.
Men der er jo alligevel på en måde mange ting, man er nødt til at forholde sig til som bogforbruger og læser, fordi I bringer for eksempel også Mofibos bestsellerliste. Der figurerer en del titler fra People's Press forlaget, der ligesom Mofibo er ejet af Storytel. Bliver det ikke en mindre troværdigt, når man så måske tænker, at Mofibo har nok sin egen algoritme, der kan være med til at styre, hvad folk lytter til på platformen?
Eller læser? Jo, altså det er jo en mistanke, som der er visse steder i bogbranchen. Det er ikke en, som jeg vil ophøje til noget, for jeg tror faktisk, at de følger deres algoritmer, som de gør. Altså det er jo deres, det de får ind, det der bliver efterspurgt hos dem, det er jo det, som algoritmerne de afspejler så bagefter, kan man sige. Så jeg tror ikke, at der er noget mistænkeligt, om man vil, i at der er flere af den titler, men det er jo klart, at som virksomhed, så har man jo en interesse i at gøre det, der er godt for ens virksomhed jo.
Det kunne man godt forestille sig.
Men dermed ikke sagt, at det er noget, som de spekulerer på den måde, fordi det synes jeg, det er lidt en, det er sat for meget på spidsen, synes jeg.
Ja. Jesper Provsgaard, nu har vi talt om nogle af de andre bestsellerlister, som I bringer, men I laver også jeres egen. Hvordan gør I det?
Jamen, det gør vi. Vi får jo de her forskellige bestsellerlister ind fra de forskellige salgskanaler, som du var inde på før med BogID og Saxo osv. Og der gør vi det på den måde, at vi har en vægtning i forhold til, hvilken genre de har, og i forhold til, hvilken salgskanal de har. Og det vil sige, at for eksempel KFM, Christian F. Møller i Aarhus, er jo kun én butik, mens BogID jo er flere. Jeg mener, det er 116 butikker, som det er jo salgstal baseret på. Så derfor så bliver det jo vægte lidt højere BogID end Christian F. Møller for eksempel. Fordi jeg har jo ikke adgang til salgstallene, jeg har kun deres placering på de her bestsellerlister. Så derfor så bliver jeg nødt til at vægte dem på en måde, som giver mening ud fra den erfaring, som jeg har i forhold til at arbejde med bøger. Og det samme med genre, kan man sige, hvor at skønlitteratur og krimi ofte for det meste sælger flere mere end ungdomsbøger.
Men den her sag med New York Times, det er jo netop opstået på grund af det såkaldte, skal man sige, identitetspolitiske bias, der kan være, når vi selv skal vurdere, når mennesker skal vurdere på en redaktion. Hvordan sikrer du, at I ikke har et bias, når du sætter jeres lister sammen?
Ja, det er et godt spørgsmål, for det er aldrig spekuleret over, at der skal være et bias i de bestsellerlister, jeg har. Fordi næsten lige så spændt hver uge på at se, hvem der ligger nummer et på min bestsellerliste, fordi de er jo dannet på baggrund af andres lister. Og den her vægtning, som vi har udarbejdet på baggrund af vores erfaring og den data, vi kan komme i nærhed trods alt. Så jeg er jo et eller andet sted lige så spændt på at se, hvem der ligger der med på min egen bestsellerliste, som min læser er.
Tak skal du have, Jesper Provsgaard.
Velbekomme.
Og se dig at komme væk fra den forfærdelige trafik, du har i nærheden
af. Ja, men det er det ikke. Tak.
Ansvarshavende redaktør ved Bogmarkedet.
Og så kunne man i mandags høre Sveriges Radio fortælle, hvordan man er begyndt at tage forholdsregler i forhold til at sikre svensk kulturarv.
Vi har haft fred väldigt lång tid i Sverige. Det er positivt, men det har också gjort at vi har kanske inte på alla håll aktuella planer och åtgärder på plats för att kunna skydda vår kulturarv. Nu när vi ser att nu finns det en reell potentiell risk igen, då måste vi uppdatera de planerna och de åtgärderna som vi har för att skydda vårt kulturarv. Vi vet från erfarenhet från tidigare konflikter runt om i världen att kulturarv det inte bara råkar bli förstört i händelse av ett krig, utan det är också någonting som främmande makt gärna ofta använder medvetet, förstör eller manipulera för att helt enkelt använda det som ett verktyg i sin krigsföring.
Det her er Erik Fuglang, som arbejder med at sikre svensk kulturarv. Og det, han udtaler sig om til vores kolleger i Sverige, er hele det arbejde, de er gået i gang med nu, hvor der findes en potentielt højere risiko for, at vi i Skandinavien kan blive ramt af konflikter, eller angreb, eller krig, eller alt sådan noget. Og vores kulturarv er ikke bare noget, der kan blive ødelagt under en krig. Det er også noget, man tidligere har set fremmede magter gå direkte efter. Søren Lacour er bestyrelsesformand i Blue Shield, en organisation, der arbejder med lige præcis at sikre kulturarv i tilfælde af krig og katastrofer. Velkommen, Søren.
Tak for det.
Ja, hvor omfattende er dit bud på, er det at sikre dansk kulturarv i tilfælde af angreb af den ene eller den anden slags?
Jamen, det vil være meget, meget omfattende. Og det er nok heller ikke det, man skal forberede al den kulturarv, som vi gerne vil passe på i alle tilfælde. Vi står jo over for et helt andet trusselsbillede i forhold til vores kulturarv, end vi gjorde for måske bare 5 år siden. Vi har oplevet, hvordan Rusland i deres store invasion i Ukraine har meget, meget målrettet gået efter den ukrainske kulturarv, hvor det bliver brugt som en del af kampen. Og det er selvfølgelig, svært at helgardere sig imod, men vi kan sagtens forberede os i Danmark, ja, fordi, på en situation.
Ja, fordi det, der handler om at sikre kulturarv i Ukraine, det har du faktisk selv været meget involveret i. Hvad er det for nogle erfaringer, du synes, vi kan hente derfra?
Ja, altså Blue Shield Danmark har jo med støtte fra Veluxfonden haft mulighed for at gå i dialog med vores ukrainske kolleger og så sende materiale ned til dem, som de havde behov for i den givende situation, de nu stod i hen over et godt år i starten af krigen, altså efter den store invasion. Og så sidenhen har jeg så selv været i Ukraine og besøgt mange af de museer, men også andre kulturinstitutioner, teatre og andet, og set, hvad krigen har gjort. Så vi har trukket selvfølgelig på en masse erfaringer fra det, som vi nu jo tager med videre i vores arbejde. Men det, vi også har lært jo, det er, at der er ikke en situation, der er den samme. Så man må ligesom være omstillingsparat, og man må reagere efter, hvad den givende situation er.
Og nu besøgte du Ukraine. Altså, hvad gik tabt i Ukraine? Hvad oplevede du der?
Jamen altså, hvad gik tabt? Hvad går tabt? Krigen er jo stadigvæk desværre i gang. Og det, vi oplevede, noget af det mest voldsomme, som jeg så, var et museum for en ukrainsk kunstner, hvor russerne havde besat området og sikret det militært, men så på trods af det alligevel vendte deres artilleri mod det her kunstmuseum og beskød det, simpelthen for at udslette den samling af kunst, som man fra russisk side ikke mente var værd at have med ud i fremtiden som en del af den ukrainske kulturarv, som russerne jo argumenterer for slet ikke findes, men at de egentlig bare er en del af Rusland. Og det var et eksempel, og noget andet er, at man simpelthen har stjålet samlinger, pakket dem ned på lastbiler og kørt dem til dybere ind i det russisk besatte område for så at beholde det der. Så tyveri og ødelæggelse er klart det værste, jeg så dernede.
Ja, og nu ved du meget om Ukraine, og det er selvfølgelig et helt andet trusselsbillede, vi har i Danmark, og heldigvis da. Hvordan ser du det?
Ja, altså det, vi står overfor her, er jo heldigvis ikke så brutalt og voldsomt som direkte krigshandling. Det, vi kunne frygte, og det, vi nok skal forberede os på, vil mere være det, man kalder hybrid krigsførsel, altså hvor det kan være vores kritiske infrastruktur, som bryder sammen. Det kan være hacking. Museer og andre kunst- og kulturinstitutioner arbejder jo meget digitalt med dokumentation og andet. Men det her med kritisk infrastruktur, der bliver ramt, og de konsekvenser, der kan komme fra det, er nok der, hvor vi har nogle af de største trusler lige nu i hvert fald.
Altså, vi indledte det her indslag med at høre fra den svenske Erik Fugeling, der fortalte om, hvordan Sverige har befundet sig i den her lange fredsperiode, som har betydet, at man så ikke har opdateret sit beredskab tilstrækkeligt. Men hvor velforberedt synes du, at danskerne så er?
Ja, men der tror jeg, vi kan lægge os lige slipstrømmen på vores gode venner i Sverige. Den danske kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, har lige her i starten af maj været sammen med sine nordiske og baltiske kolleger og underskrevet en deklaration, hvor man siger, at de nordiske og baltiske lande skal stå sammen for sammen og være med til at sikre en stærkere beskyttelse af kulturarven. Og det understreger, tror jeg, at alle er klar over, at det her det er et område, hvor vi slet ikke er på højkant eller på kant med det, vi skal være. Mm. Så der er lang vej, og der er meget, man kan gøre.
Men hvis vi sikkert godt klædt på, altså, hvor starter vi så henne?
Jamen, man kan jo starte mange steder, men altså, der er jo både, hvad de enkelte institutioner kan gøre, som er sådan meget fysisk, hvad skal man have lige ved hånden, hvis der skulle ske et eller andet, og så er der jo det, som man på et større niveau, på statsniveau og på organisationsniveau kan gøre, og der prøver vi jo så også som Blue Shield at bidrage, hvor vi kan, men det kræver ressourcer det hele. Men noget af det, der er vigtigt, det er jo at få afdækket, hvilke aktører er det, der kan komme i spil, hvis der sker noget. Vi oplevede med branden ved Børsen, hvor mange instanser, der faktisk lige pludselig blev involveret for at redde de her kunstværker ud, og vi så lige pludselig garden komme og sådan noget. Det er jo ikke noget, der var planlagt, men det kræver en stor indsats, og det er godt at være forberedt, selvom man jo selvfølgelig ikke kan være forberedt på en katastrofe.
Nej, det kan man selvfølgelig ikke, men kan man alligevel, nu nævner du lige branden i Børsen, hvad er de største udfordringer, når det gælder om at sikre kulturarv? Er det for eksempel brand?
Ja, brand er selvfølgelig, fordi det er så ødelæggende, så er det jo det værste. Men det, der vi ofte ser, og min egen institution, som blandt andet indeholder Knud Rasmussens hus i Hundested, har oplevet en frygtelig, frygtelig brand. Men da vi stod bagefter, der var de største skader faktisk på grund af slukningsarbejdet. Så det var vandskader, på trods af, at det var en brand. Så det kræver lige, at man har en erfaringsgrundlag, og at man så dermed kan være parat til at håndtere de skader, der så kommer ud fra den katastrofe, der måtte opstå. Men det er meget, meget vigtigt, at man tænker når man tænker fremadrettet i evakuering og i håndtering af genstanden.
Ja. Altså en af de samtaler, der har været efter branden på Børsen, det er jo netop handlet om det her med de privatejede kulturarvsgenstande, der findes rundt omkring i Danmark, og hvordan man ligesom skulle have lavet en plan for at sikre dem i tilfælde af, at der skete noget. Altså tror du, kan man simpelthen lære noget ved at kigge på, hvordan vi håndterede altså branden på Børsen?
Selvfølgelig kan man det, og man kan lære af alle katastrofer, og det skal man også, og der bliver forhåbentlig også lavet et opsamlingsarbejde, hvor man kan erfaringsdele, så vi kan trække på det. Vi har desværre alt for mange erfaringer af den slags, og det, man skal huske på, det er jo, at katastrofen først bliver en katastrofe, når man er uforberedt, og det er man jo tit, når det kommer bag på en. Men jo bedre forberedt vi kan være, og hvis vi har nogle instanser, både offentlige, men også private organisationer, som for eksempel os i Blue Shield, der kan arbejde sammen, og hvor man har et overblik over, hvilke aktører, der skal trækkes på, så kommer man rigtig langt. Så det kan vi jo kun anbefale fra vores side i hvert fald, at vores kulturminister tager initiativ til at få sat gang i sådan et arbejde, og trækker netop på de både NGO'er, men også statsinstanser, som kan hjælpe til.
Ja. Lige her til sidst, Søren LeCour, hvad er det for nogle dele af vores kulturarv, som vil være sværest at sikre?
Ja, altså vi kan jo dele, det vigtigste for os, det er jo selvfølgelig, hvis der sker et eller andet voldsomt, som et angreb eller noget, det er jo at sikre, at personalet ikke kommer til skade, så vidt det overhovedet er muligt. Men ellers så er vores genstande har høj prioritet, fordi de langt hen ad vejen er flytbare. Men dem, der selvfølgelig, det er der, hvor det er allersværest at agere og gøre noget, det er jo de ikke flytbare genstande. Det kan være sådan noget som Roskilde Domkirke eller Kronborg. Det er lidt svært at beskytte det, og det er lidt svært at gemme det. Og vi kan heller ikke lade som om, det ikke findes, fordi dem, der vil gøre det skade, ved godt, hvor tingene er. Mm. Så, men der har vi jo Haag-konventionen fra 1954, der dikterer, at sådan nogle steder er immune over for krigshandlinger. Og det er jo også meget godt, meget langt hen ad vejen. Problemet kan vi jo så se nu med russernes fremfærd i Ukraine, er, at de respekterer ikke den konvention, de selv har skrevet under på, og går direkte efter vigtig kulturarv. Så der, hvor faren, kan man sige, for et fysisk angreb vil være størst, det er vores ikke flytbare kulturarv, hvis vi har forberedt os godt og har evakueret vores samlinger.
Og nu er vi jo så her for ganske nylig blevet opfordret til alle sammen at gardere os imod en eller anden tænkelig eller utænkelig begivenhed ved at samle vand og FM-radio og jeg ved ikke hvad. Hvor meget haster det i i din mening i forhold til kulturarv?
Jamen, åh ja, det haster jo hele tiden. Og det haster jo ikke kun på grund af den situation, vi har med en aggressiv nabo. Det haster jo også fordi, at vi skal passe på kulturarven hver eneste dag. Og der sker skader, der springer vandrør, der går ild i ting. Så altså, kan jo kun opfordre mig selv, skulle jeg lige til at sige, og mine kolleger, om at være så velforberedt som overhovedet muligt. Og Blue Shield har været med til at udvikle sådan nogle sæt, man kan skaffe sig via vores fælles indkøbscentral, museumstjenesten, hvor man så simpelthen kan købe sådan en affaldscontainer med diverse ting i, som man kan bruge, hvis der sker en voldsom skade. Og det kan være sådan noget med at håndtere netop våde museumsgenstande, plastikhandsker, overtræk til tøj og iltfiltreringsmasker og den slags ting. Så man i hvert fald kan lave den umiddelbare indsats, hvis der skulle ske et eller andet. Mm. Og det kan jeg jo kun anbefale, at man investerer i.
Ja. Tak til dig, Søren Lacour, bestyrelsesformand i organisationen Blue Shield. Og vi bliver altså lidt i det her spor, fordi selvom vi jo sådan lige har hørt nu, at det er svært at sikre de fysiske genstande, så er der altså også noget omkring det her, det digitale spor, også i en ting, der handler om at sikre vores kulturarv. Og vi har inviteret dig i studiet, Mille Østerlund, director og cybersecurity EI Danmark i studiet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du beskæftiger dig med cybersikkerhed, og særligt hvordan mennesker spiller en afgørende rolle i den her cybersikkerhed. Men hvis vi lige kigger på det på kulturinstitutioner, hvad er det for nogle trusler, man kunne stå over for på kulturinstitutioner som Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek eller Danmarks Radio?
Altså, jeg vil i virkeligheden gerne starte et lidt andet sted, og så ligesom sige tilbage, hvad er i virkeligheden en cybertrussel? Og for at vi skal være mål for cyberangreben, så er der jo nogen, som skal ville os noget ondt. Altså, der er nogen, der simpelthen skal have et mål om at gøre skade. Så skal de have kompetencerne og kapabiliteten til det, og så skal de have muligheden. Så helt grundlæggende, så handler det jo om at sørge for, at muligheden den er så ringe som overhovedet muligt. Nu hørte vi lige, at der er jo nogle naboer mod øst, som i hvert fald har kompetencerne og kapabiliteterne, så vi skal jo gøre det svært for dem.
Ja.
Og jeg plejer altid at sige, at vi skal gøre det sværere at ramme os, end at ramme vores nabo. Og det kan man gøre på forskellige måder. Men vi er også nødt til at stille os selv det der spørgsmål, som handler om, hvad er det, vi er bange for? Altså, er vi bange for, at vores kulturarv bliver ødelagt? Altså det, som vi i cybersikkerhedssammenhæng vil kalde destruktiv angreb, som jo svarer til at vælte statuer og brænde bygninger og bøger af og sådan noget. Er vi bange for, at vores kulturarv bliver misbrugt? Er det integriteten, vi er bange for? Er det det her med, at man tager noget af vores kulturarv og bruger den til mis- og disinformation, som jo også er en del af krigsførelse i virkeligheden? Og det er jo noget af det, som World Economic Forum faktisk har stillet super skarpt på som en af de største trusler i de kommende år. Og så er det der med, vil man tage den som gissel? Altså vil man gøre den utilgængelig for os og afkræve os en eller anden form for ransomware? For at få den tilbage, ikke?
Men hvis vi kigger på sådan en fysisk ødelæggelse,
ja.
Hvad er det så for en ødelæggelse, vi bør sikre os imod?
Altså, der vil jo altid være, kan man sige, hvis vi taler... Der er i virkeligheden to spor, ikke? Der er de fysiske arkivalier, altså billederne og alt muligt andet. I var lidt omkring det tidligere. Hvad sker der, hvis der pludselig kommer en vandskade? Og det behøver jo ikke at være en krisesituation. Det kan bare være, der springer et vandrør. Men når vi taler cybersikkerhed, så skal vi sikre os, at de systemer, som overvåger vores samlinger, sprinkleranlæg for eksempel, ikke er internetvendte og kan styres fra internettet. Hvis de er det, så kan de også være sårbare, så kan de også hackes, og så kan de bruges til faktisk at udløse vand, selvom der faktisk ikke er en brand.
Og det er jo for eksempel et problem i meget moderne bygninger, store, meget moderne bygninger, hvor alle systemer på en eller anden måde er koblet fuldstændig sammen omkring et digitalt styresystem.
Ja, men det gælder jo også for eksempel varmestyring. Ja. Altså fordi en masse af museer har jo genstande, som enten ikke må være for koldt, eller for hvor der varmt og sådan nogle ting. Hvordan kan man undgå, at nogen, hvis de skulle, ville også noget dårligt, går ind og piller på den slags ting? Hvordan kan man undgå det?
Altså, jeg vil virkelig gerne sige, at man kan undgå det helt, men det kan man ikke. så man skal gøre, hvad man kan for at undgå det, og så skal man selvfølgelig have nogle planer for, hvad man gør, hvis det alligevel går galt. Men så snart man introducerer en eller anden form for teknologi, så skal man også lave en eller anden form for risikovurdering. Altså, hvad kan gå galt, og hvordan kan vi sætte systemerne op sådan, så vi begrænser dem, der har adgang til det mest muligt. Vi taler i virkeligheden om sådan en eller anden form for hård segmentering eller hård adgangsstyring, hvor man siger, at dem, der har adgang til at styre et varmesystem, jamen, det skal faktisk kun være dem, der har en legitim adgang til det. Det nytter ikke noget af alle personaler på Statens Museum for Kunst eller Det Kongelige Bibliotek for den sags skyld, har adgang til, til det rum, hvor man kan styre varme. Ventilationen.
Ja, altså en meget skrap form for sikkerhedsgodkendelse.
Jamen, altså vi kender det jo i virkeligheden, så skal I jo tænke det meget i retning af sådan, som vi plejer at styre fysisk adgang. Altså, der er jo til nogle af de her samlinger, altså særlige malerier, er der kun nogle helt særlige udvalgte, der må komme ind til, eller gamle bøger. Hvis nogen andre end dem, som har det særlige ansvar for at gøre noget ved dem, skal røre ved dem, jamen så skal de iføre sig handsker. Alle andre kan få lov til at se dem bag en montre, og nogen kan slet ikke få lov til at komme ind. Det er i virkeligheden den samme tænkemåde, vi skal anvende, ja, når vi bygger vores digitale sikkerhed.
Men digital sikkerhed er jo så både det selve, det fysiske angreb, men det særlige jo også ved et digitalt angreb, det er jo også, hvordan vi reagerer bagefter. Altså, det er jo en langstrakt sådan planlægning, man skal have. Hvad er det for en sikring, der foregår efter angrebet?
Jamen, du skal have, altså for det første, så skal du vide, hvad du skal gøre, hvis der er et eller andet, der går galt. Ikke? Og det handler jo simpelthen om at kappe strøm og begrænse skaden. Og så skal du have, altså, og i virkeligheden starter den der planlægning med, hvad gør du, når skaden er sket? Den starter jo lang, lang tid før. For det handler faktisk om at have en plan for hændelseshåndtering, en beredskabsplan, som man har øvet sig på, ud fra nogle forskellige scenarier i forhold til, hvad kan gå galt. Altså, er det et sprinklersystem, som bliver sat i gang? Eller kan man i virkeligheden se, at der er nogen, der har adgang til nogle af vores digitale arkivalier, som ikke skulle være der? Der pludselig bliver slettet ting eller et eller andet. Så handler det om at få lukket ned og begrænse skaden. Og de scenarier er man nødt til at træne, inden de sker. Så man er simpelthen nødt til at sætte sig ned og lave en beredskabsplan. Og så skal man øve sig på den. Og man skal øve sig på alle mulige forskellige scenarier, fordi det er, når vi øver os, at vi også får den der robusthed eller resiliens i forhold til at kunne håndtere det uventet. Fordi det, der sker, det er aldrig det, vi har trænet. Det er altid noget uventet.
Og hvad så, når det gælder? Nu har vi talt om det der med, at man kan få sprinkleranlæg, altså hvis man virkelig ville, til at sprede vand ud over det hele, eller varmesystemer til at gå amok. Vi har jo også en masse kulturarv, som er digital. Yeah. Altså, Det Kongelige Bibliotek rummer jo, altså, uanede mængder af viden, af kulturarv, af bevarede dokumenter og alt muligt andet. Hvad gør man der?
Jamen, altså, der skal man jo igen, du skal sikre, at det kun er dem, der har adgang til dem, som har adgang. Og der, hvor det så bliver lidt komplekst i forhold til vores kulturarv, det er jo, at vi i virkeligheden har et formål med at udstille den til befolkningen.
Ja, og masser af os kan jo bruge det digitale kulturarv, for eksempel på Det Kongelige Bibliotek.
Ja. Og man kan sige, at der er det ret vigtigt, at når man sætter sine systemer op, og at man skelner meget skarpt med der, hvor vi udstiller, altså den platform, vi som borgere kan få adgang til kulturarven på, og så den platform, man bruger, eller det arkiv, man bruger til at opbevare data, kulturarv i. Altså sådan, så de to ting er hermetisk adskilt.
Ja.
Sådan, så det, vi kan bruge, det er sådan en slags kopi, mens originalerne er gemt inde i nogle meget, meget, meget store bunker.
Ja.
Ja.
Det lyder som om, altså, vi skal tale meget, vi skal planlægge meget, vi skal tænke scenarier igennem, både før, under og efter. Altså, der er mange mennesker, der er mange tanker, der skal ind over. Altså, hvad er vores største svaghed i den sammenstilling?
Altså, jeg tror faktisk, at, og nu bevæger jeg mig sådan lidt ud på noget, hvor jeg er usikker grund, ikke? Men jeg tror, noget af det, der er den allerstørste udfordring, er, at vi genererer sindssygt mange data. Altså, vi genererer nogle sindssygt store datamængder, og det er dyrt at opbevare dem, og det er dyrt at sikre dem. Så vores kulturinstitutioner, som jo opbygger mere og mere data, får også mere og mere, at de skal passe på. Og de er sådan set underlagt nogle krav, altså de tre institutioner, du nævnte, ikke? Det Kongelige Bibliotek og DR og Rigsarkivet. Der er jo nogle krav til dem, som de har skulle efterleve siden 2016 i forhold til styring af deres cyberinformationssikkerhed. Og det gør jo, at de har et styringssystem, de har et beredskab, de har nogle mekanismer til at gøre det, men de skal også kunne betale for den datakapacitet og den datastorage, som er nødvendig for at kunne have det her beredskab.
Ja. Nu har du udrullet alle de der drømmescenarier om, hvordan vi hele tiden kan forestille os det værst tænkelige og har gennemgået, hvad vi gør i de tilfælde og sådan noget. Hvor langt er vi i virkelighedens verden?
Altså, jeg vil i virkeligheden sige, at jeg tror, at vi er ret modne i Danmark. Altså, vi er ret modne, fordi vi er en årrække i offentlige institutioner. Har haft det her påbud om at arbejde med, med cyberinformationssikkerhed. Men om vi er dygtige nok til at være helt skarpe på den her risikoanalyse, der handler om, hvad konsekvensen er at miste noget af vores kulturarv, og er den finansieret til tilstrækkelig grad, der tror jeg, vi har et stykke vej i diskussionen.
Mm.
Men det lyder også på mig, som om, at der ligger noget omkring det med, at det er mennesker. Det er også som mennesker, der skal sidde og sikre de her ting. Hvad er udfordringen ved, at det er mennesker, individer, grupper?
Jeg ved ikke, om det er mennesker, der skal sikre det. Altså, det har vi rigtig gerne have, at vi automatiserer så meget som overhovedet muligt, og vi bygger nogle kloge systemer, og vi bruger de teknologier, der er til rådighed. Og der får vi jo sted til flere og flere, også AI-understøttede teknologier, som kan overvåge i real time, så vi faktisk ret hurtigt kan se, om der er et eller andet, som ikke burde være der, så vi kan sætte hurtigt ind. Der, hvor vi skal være super opmærksomme på os som mennesker, som brugere, som borgere, som medarbejdere, det er jo der, hvor vi har adgang til data. Fordi vi ved, og tallene er lidt usikre afhængig af, hvem man spørger, men mellem 60-90% af de cyberhændelser, der sker, skyldes faktisk mennesker. Fordi vi gør et eller andet forkert, fordi vi har et dumt password, som ligger et eller andet sted, så nogen med onde hensigter kan få fat i det, og dermed få adgang til vores organisationer og vores data.
Altså når jeg hedder Chris 1, 2, 3, 4, 5, 6 på min...
Så er du dum.
Så er du virkelig dum, så skal du skynde dig at gå hjem og få et nyt password.
Mille Østerhed, tak fordi du kom herind. Direktør, der arbejder med cybersikkerhed i EY Danmark.
Tak for invitationen.
Og så er der i dag landet en ny advokatundersøgelse, der kritiserer ledelsen på Det Kongelige Teater, og undersøgelsen den blev sat i gang efter, at medierne i efteråret 2023 de altså kunne berette om et hårdt undervisningsmiljø på Den Kongelige Balletskole, præget af nedgørelse og en usund kropskultur. Nu foreligger den her advokatundersøgelses resultater så, og på baggrund af dem, der konkluderer bestyrelsen, at tidligere elever på skolen har været udsat for et uacceptabelt hårdt undervisningsmiljø, og at mistrivelsen ikke skyldes enkeltpersoner, men at skolen simpelthen har været præget af en tavshedskultur.
Og bestyrelsesformanden for Det Kongelige Teater hedder Lars Barfod. Han undskylder nu på vegne af teateret over for de tidligere balletelever, som det er gået ud over. Og så kan man så identificeres tre ansatte i undersøgelsen, hvor det vurderes, at der er grundlag for det, der hedder ansættelsesretslige reaktioner. Og så skal Det Kongelige Teater nu vurdere de her tre ansatte i overensstemmelse med, hvad der nu er af regler i forvaltningen. Og så videre, og så videre. En hel masse, en lang rapport. Alexander Meiners, velkommen.
Tak.
Du må hjælpe os med at udlægge resultatet af advokatundersøgelsen. Balletkritiker på Kristeligt Dagblad og forfatter til bogen Ballet. Hvad, som du har set det, hvad er de vigtigste konklusioner i den her advokatundersøgelse?
Det vigtigste er jo nok, at de konkluderer, at der er tale om et systemisk problem og et kultur, en kultur, som der skal ændres på. Og der kommer de jo så med en række anbefalinger, som teateret skal se på og behandle for at ændre på den her kultur. De konkluderer også, at det kan blive svært at ændre på kulturen, fordi det på en eller anden måde er meget tæt forbundet med hele kunstartens idé. Og fordi det jo simpelthen er både børn og elite, som er en kombination, vi har set også i andre sammenhænge, som kan være problematisk. Ja. Altså for eksempel var der for nogle år siden nogle lignende undersøgelser og problematikker omkring elitehold for svømning. Ja. Og nu er det så balletten, altså hvor det faktisk er en parallel. Altså man har nogle børn i et elitemiljø, bliver de presset for hårdt? Kan man stadigvæk uddanne dem på det niveau, som man gerne vil have, uden at de lider overlast?
Det er klart. Men det der med, at den konkluderer, at det er der har været tale om en kultur, altså et system, der gjorde det her. Er det overraskende?
Jeg tror, at det er overraskende på en måde. Altså i samtiden har man jo ikke ment det. I dag er vi et helt andet sted. Altså tiden ser på ballet som kunstart, og ser også på balletskolen på en helt anden måde, end den baggrund, som den kommer fra historisk set. Og de ting, som... altså historisk set, hvis man ser på billetskolen, så er der nogle frygtelige historier, og det har man altid grinet lidt af. Og her taler jeg om meget gamle historier, ikke? Men altså, for 2-3 generationer siden, der blev de jo slået, og de skulle springe over nogle meget høje pinde. Altså, det var sådan en oldnordisk pædagogik, altså, hvor de virkelig fik tæsk, hvis de ikke kunne springe højt nok. Og der er jo stadig det der krav, om man skal præstere noget fysisk. Men i dag vil man bare ikke tillade, at presset ligger på den måde. Nej. Altså, anbefalingen her fra i advokatundersøgelsen går jo også på, at man skal på en måde omlægge det og bevæge sig fra en kritisk kultur til en anerkendende kultur.
Hvad tror du, det konkret kunne komme til at betyde?
Jamen, jeg synes, at det er et meget følsomt spørgsmål. Altså, konklusionen her af undersøgelsen er jo også, de skriver, at de har talt selvfølgelig med de ansatte på skolen og med eleverne, dem der har forladt skolen, men også, at de ved, at det er et meget følsomt emne også for den almindelige dansker, fordi det simpelthen er noget, der ligger i tiden. Altså, hvor meget kan man stille af krav til mennesker i forskellige arbejdssammenhænge, men også så selvfølgelig for balletten i det her tilfælde. Så det er noget med tiden, noget med, at der er meget forskellige holdninger til, om trivsel og de her præstationskrav kan gå hånd i hånd. Mm.
Ja. Nu, den her advokatundersøgelse, der altså er blevet fremlagt i dag, den tegner også det der billede af en tavshedskultur på den kongelige balletskole. Hvordan beskriver den undersøgelsen det?
Ja, det er en del af problemet, at børnene jo simpelthen brænder inde med deres frygter, deres angst og deres usikkerhed, og det fører til de her trivselsproblemer. Og det er der ingen tvivl om, at det må der være, og det er jo selvfølgelig forstærket af, at der er kun én balletskole i Danmark. Der er kun én ballet. Altså, hvis man ikke klarer den der, hvis det er barnets drøm, og hvis de ikke kan klare den der, så har de mistet alt. Det samme gælder jo egentlig for Det Kongelige Teater, for Den Kongelige Ballet. Der er der jo også en tavshedskultur. Altså, der har jo været mange sager de sidste par år, som også i tidsånden retter kritik mod kunstarten, fordi de samme krav, kan man sige, bliver stillet til balletdanserne i kompaniet. Men der er jo også en tavshedskultur. Altså, der er jo ikke nogen dansere, der stiller sig frem og kritiserer ledelsen, fordi der er jo kun det ene sted, hvor de kan arbejde.
Hvad har den betydet for børnene på skolen?
Jamen, det har jo givet de her påviselige problemer. Altså, de har interviewet 97 tidligere elever, som i forskelligt omfang taler om, at de har lidt overlast, altså psykisk eller fysisk overlast. Og det, konklusionen er jo så, at på baggrund af de her 97 samtaler, eller 97 indberetninger og 63 samtaler, er det vist, der er der 12 sager, hvor der faktisk har været, mener undersøgelsen, grundlag for at rejse et erstatningskrav. De fleste af dem er så forældet, så der reelt er et tilfælde tilbage, hvor teateret faktisk måske i dag står med et erstatningskrav. Ja.
Der har jo været i forskellige medier adskillige historier om nogle af de her tidligere elevers oplevelser og de konsekvenser, det havde. Hvordan kommer advokatundersøgelsen ind på det? Altså konsekvenserne for dem, der har været udsat for det her?
Jamen, de skriver, at der er nogle af børnene, der er inde i psykiatrien. Altså, at og her er det i høj grad det her med spiseforstyrrelser, ja, og kropsidealet, ikke? At de har følt et pres for, at de skulle tabe sig og være tynde og under normal vægt som børn, at det er noget, der kommer til at forfølge dem ind i voksenlivet.
Ja. Og hvad er det så for nogle konkrete anbefalinger, der bliver lagt frem? Du har været inde på lidt af det.
Ja, altså det er jo faktisk meget omfattende, og det er, som de også skriver, en kulturomlægning, som simpelthen skal finde sted. Og det er jo anbefalinger, som er udarbejdet af et kommissorium i forbindelse med, altså det er jo ikke selve advokatfirmaet, der har udarbejdet det, men et kommissorium af folk, som er specialister i spørgsmål omkring børn og eliteuddannelse. Altså det er repræsentanter for Børns Vilkår, Team Danmark osv. Og det trækker jo på de erfaringer, som de har fra andre dele af samfundet, hvor man arbejder med børn på den her måde. Mm. Og der kommer de jo så og rusker lidt op i Det Kongelige Teater og siger, I har levet i en boble, og den her boble, den skal sprænges. Børn i dag skal simpelthen behandles på en anden måde. Ja.
I din optik, hvad er det vigtigste skridt så for Den Kongelige Ballet nu?
Jamen det vigtigste er jo måske på en eller anden måde, og det er også en af anbefalingerne, at man bliver bedre til at lave forventningsafstemninger. Altså det ser jeg helt klart som grundlæggende, at man må være bedre til at sige til forældre og børn, når de kommer ind på balletskolen, hvad forventningerne til dem er. Så og have en mere åben dialog med netop børn og forældre. Der bliver jo også anbefalet her, at bestyrelsen faktisk skal ved lov, at det skal fastslås ved lov, at bestyrelsen skal have et medlem, som er specialist i de her forhold omkring børn, og at bestyrelsen har et yderligere ansvar for fremover at føre tilsyn med balletskolen. At de her ting bliver implementeret, og at kulturen bliver omlagt.
Men det er jo også noget af det, direktøren Kasper Holten er inde på i den undskyldning, han kommer med i dag. Det der med, at han har været for dårlig til at informere bestyrelsen om det, altså simpelthen at gå videre. Ja. Hvordan vurderer du det? Har der været sådan to adskilte verdener mellem bestyrelsen og så administrationen af den kongelige balletskole?
Jeg tror, at balletskolen ligger meget langt væk faktisk fra Kasper Holtens kontor. Balletskolen er jo en lille verden i teaterets verden. Ja. Altså, de lever jo ligesom...
Men det er ham, der er direktør for det hele.
Det er det, og balletmesteren er jo selvfølgelig også chef
Nicolai Hyppe.
For balletskolen. Altså, så det øverste ansvar ligger der, og advokatundersøgelsen siger jo også, der følger et skærpet ansvar med en højere... Ja. Placering i hierarkiet på teateret.
Mm. Altså, jeg kan ikke lade mig at tænke på det med, at det...
Der er jo også, der er også kritik af bestyrelsen, faktisk, ikke? Den tidligere bestyrelse, som afgik i 2023, der står, at der bliver rettet kritik af den, for at de ikke har reageret.
Ja. Altså, det er en systemisk kultur. Det er et company, der er præget, altså det er elite, det har været de her meget ekstreme kropsidealer, der har præget det. Kommer det til at betyde noget for den ballet, vi kommer til at opleve i fremtiden, tror du?
Helt sikkert, og det kan man faktisk se allerede andre steder. Altså, den debat, vi tager nu om balletskolen her, har man jo allerede haft, for eksempel i USA, der har også været i England og andre steder. Og der kan man allerede se, at det er nogle andre kropstyper, der pludselig er plads til på balletskolerne derovre. Og det bliver måske mere udtalt her. Altså, der er jo gentagende gange sagt, at Nicolai Hyppe har fostret et ultratyndt kropsideal. Og der vil jeg lige forsvare mig og sige, det kan jeg faktisk ikke se, i forhold til, hvis man sammenligner med andre kompanier, hvis man tager til Rusland, altså der kan man tale om et ekstremt ultratyndt kropsideal. Selvfølgelig skal danserne være slankere i form, det for at kunne lave de ting, som de laver. Altså, der er jo nogle tekniske krav omkring det, men det ultratyndt, det har jeg faktisk aldrig kunne se i forbindelse med den kongelige ballet. Det betyder ikke, at der ikke kan være spiseforstyrrelser. Altså, det kan man jo sagtens have i alle mulige former, lige meget hvordan man ser ud. Ja. Men jeg synes, det er sådan en forvanskning faktisk af, hvordan virkeligheden har været på den kongelige ballet. Egentlig synes jeg, at den kongelige ballet faktisk har haft mange forskellige kropstyper. Altså, det er både mænd og kvinder.
Ja. Ja, og så må vi se, hvad det får af konsekvenser fremover. Tak skal du have, Alexander Meyers, som er balletkritiker på Kristeligt Dagblad og forfatter til bogen Ballet. Og det er altså resultaterne af advokatundersøgelsen af det Kongelige Teaters balletskole, der er blevet offentliggjort i dag.
Hjertelig velkommen til Namaste Glamping. Jeg hedder Andreas.
Og jeg hedder Lotte.
Kom helt ned i gear med Namaste.
Bad derovre, det er sgu koldt.
Det er et vildmarksbad. Der er ikke rigtig varmt vand i vildmarken, er der?
Nå.
Skrabeæg. Er det jeres?
Nej.
Skal det ikke være en masse økologisk?
Jo.
Namaste. Med blandt andre Paprika Steen og Lars Brygmann.
Jeg ved fandme ikke, om der er nogen, der har tørretumlet det her
til. Du er nødt til at trække ordentligt til.
Du ej! Se nu, hvad du fik mig til.
Ej, nu holder du eddermame kæft.
Fredag på DRTV og lørdag på DR1.